Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom bir nechta daqiqadan so'ng havo mavjlarini Ozodlik online eshitirishi egallaydi. Unda hamkorim Farih Yusufi Shanghay hamkorlik tashkiloti summit uchun Toshkentni qamal qilish maqsadga muvofiqmi degan savol atrofida tinglovchilarimiz bilan bahs yuritadi. Avvaliga yangiliklar bilan tanishtirib o'tsam. Qozog'iston ichki ishlar vazirining aytishicha, yaqinda shimoli g'arbiy Aqto'be shahrida ikkita qurol-yaroq do'koni va harbiy bo'linmaga hujum qilgan qurolli shaxslar suriyalik imom izdoshlari bo'lgan. Qalmuhanbek Qasimov 45 nafar hujumchi suriyalik imomning kofirlarga qarshi jihodga chaqiriqlarini televizor orqali ko'rib borganini bildirdi. Qosimovga ko'ra, guruhning 20 nafar a'zosi oxirgi daqiqada hujumda ishtirok etishdan bosh tortgan. Qosimov suriyalik imomning televizion chiqishlariga doir tafsilotga to'xtalmadi. 5-iyun kuni sodir etilgan hujumda ichki ishlar vazirining aytishicha 5 ta oddiy fuqaro va 3 ta harbiy halok bo'lgan. Uning ilova qilishicha, xavfsizlik kuchlari hujumchilarning 18 nafari halok etilgani va qolganlarni hibsga olganlar. Hujum uchun hech bir guruh mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q. 10-iyun kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hujumlar uchun salafiylarni ayblagan edi. Rossiya chegarasidan 100 km masofada joylashgan Aqto'be shahri 2011 yilda Qozog'istondagi ilk xudkushlik hujumiga sahna bo'lgandi. AQShning Florida shtati Orlando shahridagi Pulse tungi gay klubiga qurolli hujum qilib 50 odamni o'ldirgan Umar Matin ilgarilari o'sha klubning hamisha hozir mijozlaridan bo'lgan. Asli kelib chiqishi afg'onistonlik Umar Matinni bir necha guvoh hamjinsbozlar klubida ko'p marta ko'rganini aytgan. Gay klub mijozlariga ko'ra, Umar Matin ba'zan haddan ziyod ichib yuborib, janjal boshlagan paytlari ham bo'lgan. Avvalroq matbuotda Umar Matin hamjinsbozlardan nafratlangani uchun gay klub mijozlariga hujum qilgan degan xabarlar urchigandi. Orlandodagi gay klubda otishma 12-iyun tunida yuz berdi. Avtomat va to'pponcha bilan qurollangan Umar Matin klubga kirib, ichkaridagilarni ota boshlagan. Natijada 50 kishi halok bo'ldi va 50dan ko'proq odam yaralandi. Otishma boshlanishidan 3 soatcha o'tib, politsiya Umar Matinni otib tashladi. AQSh rasmiylari hodisani terrorchilik amali deya tasdiqlashgan. Yevropa futbol uyushmasi UEFA Rossiyani Euro 2016 chempionatidan shartli ravishda chetlatishga qaror qildi. Shuningdek, UEFA Rossiyani 150 ming yevro jarimaga tortdi. Agar rossiyalik futbol ishqibozlari tartibsizliklarni davom ettiraversa, Rossiya futbol jamoasi Euro 2016 chempionatdan butunlay chetlatiladi. Uyushma qarori Marselda 11-iyun kuni Angliya Rossiya o'rtasidagi uchrashuvdan oldin va keyin yuz bergan zo'ronliklar ortidan olindi. Ikki milliy terma jamoa ishqibozlari o'rtasidagi to'qnashuvlar natijasida o'nlab odamlar jarohat olgandi. Marselda 3 kun davom etgan to'qnashuvlarda 35 kishi yaralandi, ulardan 4 nafarining ahvoli hozirda og'ir. Fransiya bosh prokurori ma'lum qilishicha, Britaniya, Fransiya va Avstriya fuqarolari bo'lgan 10 nafar ishqiboz ustidan kelgusi dushanba kuni sud bo'lib o'tadi. Fransiya hukumati ayni paytda rossiyalik bir guruh futbol ishqibozlarini mamlakatdan chiqarib yubormoqda. Parij rus fanatlari Euro 2016 chempionati paytida jamoat tartibini buzishlari mumkin degan xavotirda. Dushanba kuni Marsel prokuraturasining e'lon qilishicha 11-iyunda Rossiya Angliya futbol uchrashuvidan oldin va keyin angliyalik ishqibozlar bilan to'qnashuvlarda maxsus tayyorgarlikdan o'tgan 150 nafardan ziyod rossiyalik bezori qatnashgan. Shahardagi aksar buzunchiliklar uchun mas'uliyat aynan ularning zimmasiga yuklatilmoqda. Marseldagi to'qnashuvlarda bo'yatgandek 30dan ortiq odam jarohat olgan edi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 2016 yilning 1 kvartalida jismoniy shaxslarning MDH davlatlariga pul o'tkazmalari miqdori 914 million dollarni tashkil etgan. 2014 yilning ilk kvartalida pul o'tkazmalari 3.3 milliard dollarga yetgandi. Tahlilchilar pul o'tkazmalarining keskin ozayishini Rossiya davom etayotgan iqtisodiy bo'hron va rus rubli qurbining tushib ketishi bilan izohlashadi. Rossiyadan pul jo'natish bo'yicha MDH davlatlari lideri O'zbekiston hisoblanadi. 2016 yilning ilk choragida Rossiyadan O'zbekistonga 256 million dollar yuborilgan.
Efirda Ozodlik radiosi assalomu alaykum.
BBC Global. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Toshkentda soat 19:05. Pragadagi studiyada Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Farrux Yusufiy. Farrux aka,
assalomu alaykum. Toshkentda soat 19:05, to'g'ri aytasiz, 06 aniqroq Alisher va toshkentliklar hozirda boshdan kechirayotgan 45-50 daraja issiqdan tashqari boshqa muayyan cheklovlarni ham boshdan kechirmoqda. Ana shu cheklovlar bugungi Ozodlik onlayn dasturimizning mavzusi. Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitidan avval Toshkentda fuqarolar harakatlanishiga cheklovlar joriy qilindi. Bu cheklovlar albatta o'sha Toshkentga kelish kutilayotgan prezidentlar xavfsizligi deymizmi yoki xavfsizlikdan ham ko'ra ularni rohatini o'ylab qilinyaptimi? Shu haqida bugun gaplashamiz. Demak, biz bilan Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari hamda WhatsApp, Telegram, Viber va Imo orqali bog'lanishlaring mumkin. Bu messenjerlar uchun telefon raqamimiz +420 724 971 539. Alisher
va ayni paytda Imo Viber orqali bog'lanish uchun +42 0 602 612 713 raqami orqali ham jonli efirimizga qo'shilib, umuman Shanxay hamkorlik tashkiloti haqidagi fikringizni aytib qoling. Toshkentda ko'rilayotgan, O'zbekistonda ko'rilayotgan xavfsizlik choralari haqidagi fikrlaringiz. Mana chegaralar yopilyapti, Toshkentga boradigan